iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo pogledali, kako bodo v različnih krajih po Sloveniji vstopili v novo leto. Poročali bomo o nadpovprečnem poslovanju dravskih elektrarn, vzpostavljanju sistema obveščanja o nevarnosti prek mobilnih operaterjev, selitvi knjižnice v Borovnici in razstavi starih smuči ter druge smučarske opreme na Pohorju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Silvestrski večer bodo številni Slovenci preživeli na mestnih ulicah, saj javna praznovanja pripravljajo v vseh večjih mestih, pa tudi v številnih manjših krajih. Najbolj množični bosta zabavi v Ljubljani in Mariboru, kjer pričakujejo več tisoč ljudi. Ognjemeta pa bodo letos pripravili le v glavnem mestu in Murski Soboti. V središču Ljubljane bo silvestrovanje zelo raznovrstno in primerno za ljudi vseh okusov in starosti. Na Kongresnem trgu bodo nastopili rokenband Nika Zorjan, Viktori, prav od tam pa bo tudi najlepši pogled na ognjemet, ki bo ob polnoči zaznamoval prihod novega leta. Že ob 16. uri bodo na istem trgu pripravili tudi silvestrovanje za otroke. Letos bo mesto razsvetlil 5-minutni ognjemet z grajskega griča, izstrelki bodo iz razgradljivih materialov, z njimi pa se želijo izogniti večjemu številu manjših ognjemetov. Prizorišče na mestnem trgu je tradicionalno namenjeno ljubiteljem popevk, letos bodo tam nastopili Dinamitke in VIP band, program na Pogačarjevem trgu pa bo v znamenju pop glasbe skupino Mambo Kings. Najbolj živahno ter v znamenju alternativne in rock glasbe pa bo spet na trgu francoske revolucije. V Mariboru se že v preteklih letih za ognjemet niso odločili, saj kot poudarjajo, se zavedajo negativnih vplivov na okolje. Letos pa bi si ga težko privoščili še zaradi slabega stanja mestne blagajne. Zaradi tega v štajerski prestolnici ne pričakujejo manj ljudi, zbralo naj bi se jih več tisoč. Za zabavo na zelo priljubljenem silvestrovanju pa bo skrbela domača glasbena skupina Zebra. Celjsko prizorišče silvestrske zabave bo znova Krekov trg, kjer bosta obiskovalce zabavili skupini LPS in Zvita Feltna. Na Ptuju pa bodo prav tako že dopoldne pripravili otroško silvestrovanje z Niko Zorjan ter Rokom iz Bikul. Nato pa bodo meščani in gostje novo leto na pravličnem mestnem trgu pričakali v družbi Recesije benda. Najdaljša noč v letu bo zabavna tudi na velenjskem Titovem trgu, kjer bo za zabavo poskrbela Tanja Žagar. Ob Ljubljani ognjemet letos napovedujejo še v Murski Soboti, kjer bodo na trgu Zmage ob 17. uri naprej silvestrovali najmlajši, zvečer pa se obeta zabava na prostem z DJ Harijem in zasedbo Plamen. Na Koroškem bo najglasneje v Slovengradcu, kjer bo obiskovalce na glavnem trgu zabaval ansambl OK. Gorenjska prestolnica bo na glavnem trgu gostila Mirana Rudana zasedbo In Design, Dolenjska pa na glavnem trgu pri Kandijskem mostu Nino Pušlar, ob polnoči pa skupino Manuš. Na Obali bodo v Kopru v novo leto vstopili skupaj z Janom Plestenjakom, v Novi Gorici pa v Kidričevi ulici skupino Kingston in DJ glasbenim programom. Za zabaven prehod v leto 2024 bodo poskrbeli tudi v nekaterih slovenskih turističnih središčih. Tako bosta na Bledu obiskovalce zabavali skupina Pop Deluxe in ansambl Saša Avsenika. V Kranjski Gori pa bo silvestrovanje z Dejanom Vunjakom in Brandijevimi barabami. V Piranu obljubljajo zabavo na Tartinijevem trgu, kjer bodo za glasbeno podlago poskrbeli Bum in Samuel Lukas.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Za dravskimi elektrarnami Maribor je dinamično leto, ki so ga zaznamovali nadpovprečno poslovanje, novi projekti pa tudi nekatere manj pozitivne zgodbe, kot so poplavni valovi in nedavni kibernetski napad na holding Slovenske elektrarne. V zvezi s slednjim je generalni direktor Damjan Seme zagotovil, da so njihove elektrarne ves čas obratovale varno in zanesljivo.
Noben, to je čisto moj stavek, na koga ne parafraziram, noben strokovnjak na področju IKT-ja vam pa ne more za katerikoli objekt, pa ne vem kakršnikoli požarnih zidih in bat tehnologijah na tem področju trditi, da si 100% varen. Če mičkem berete, pa sami veste, da so hekeri vedno korak pred najboljšimi tehnologijami na svetu. Skratka, elektrarne obratujejo varno, zanesljivo in niso bile na nikakršen način ogrožene.
Dravske elektrarne predstavljajo četrtino v kriznih razmerah, pa tudi kak odstotek več celotne slovenske proizvodnje električne energije, kar pomeni v povprečju 2,8 teravatne ure letne proizvodnje električne energije. Za primerjavo Slovenija letno porabi okoli 13 teravatnih ur. Družba trenutno upravlja z 8 velikimi hidroelektrarnami, 6 malimi in mikrohidroelektrarnami ter 5 sončnimi, s čimer imajo pomembno nalogo pri zagotavljanju stabilne in varne dobave električne energije. Pomočnik direktorja za ekonomske zadeve Aleksander Brunčko je ocenil, da bodo leto zaključili z okoli 76 milijoni evrov prihodkov, kar je 8 milijonov evrov več kot v letu predtem.
Razloga sta dva. En izmed razlogov je ta, da imamo letos res povečano hidrologijo, ampak ta je v manjši meri, v večji meri je pa tudi dodatni prihodki, ki jih ustvarjamo. Mi smo namreč z letošnjim letom, mesecom februarjem, smo odkupili 20% delež proizvodne Golice od Elesa, tako da imamo iz tega naslova tudi prihodke, seveda posledično tudi stroške in iz tega naslova potem ustvarjamo neki rezultat. Planiran rezultat je nekje 15 milijonov evrov, to je, govorimo o čistem poslovnem izidu, tudi ta je približno 1,2 milijona višji napram prejšnjem letu. To smo uspeli tudi doseči z racionalizacijo stroškov. Moramo vseeno vedeti, da v letošnjem letu so bili veliki pritiski na stroške, tudi kar se tiče stroške storitev, stroške materiala, pa ne nazadnje tudi stroške plač, kjer smo delali uskladitve z socialnimi partnerji že med letom. Potem ustvarili smo 30 milijonov evrov. To je sicer podatek, ki sam po sebi ne pove nič, ampak če pa povemo, da smo v lanskem letu 17 milijonov, planirani smo sicer imeli 36 in ob dokaj istem številu zaposlenih uspeli zrealizirati 30 milijonov investicij, potem pa že malo več pove o našem delu krogu.
Po besedah izvršnega direktorja področja proizvodnje Saše Kreslina je bilo letošnje leto hidrološko ugodno, saj so zastavljeni načrt proizvedene energije dosegli že v začetku novembra. Ocenjujejo pa, da bodo do konca leta dosegli okoli 3 teravatne ure proizvodnje. To je 5% več od desetletnega povprečja ter okoli 60% več kot v zelo slabem lanskem letu. Za povečanje proizvodnje je pred dravskimi elektrarnami v naslednjih letih pomembno investicijsko obdobje, ki ga bodo med leti 2025 in 2028 začeli 150 milijonov evrov vredno temeljito prenovo hidroelektrarne Markovci, zadnje v njihovi verigi, ki doslej še ni bila v celoti obnovljena. Na področju sončnih elektrarn trenutno pripravljajo svoj največji projekt, 30-megavatno elektrarno na odvodnih kanalih med hidroelektrarno Zlatoličje in Formin. Gradnjo 30 milijonov evrov vrednega projekta želijo končati leta 2026. Poskusno bo kmalu začela delovati njihova geotermična elektrarna v Čentibi. Nekoliko več truda pa bodo morali vložiti v gradnjo načrtovanih vetrnih elektrarn in črpalne hidroelektrarne Kozjak, pri katerih prihaja do nasprotovanj lokalnega prebivalstva.
Če je v tej kritični masi nekaj odstotkov ljudi proti z nekimi argumenti, še ne pomeni, da so vsi proti, a ne, to je vedno, ali obratno. A ne. Pod črto smo spet na začetku. Če ne bomo tega zgradili, bomo uvozno odvisni in bomo brez električne energije. Jaz se kar ne predstavljam tega, pa vsi imamo več ali manj otroke za to mizo.
Je povedal generalni direktor Damjan Seme. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Po naravnih ujmah v letošnjem letu je vlada vzpostavila podlago za javno obveščanje o nesrečah prek mobilnih naprav. Nujnost tovrstnega obveščanja za zavarovanje premoženja in reševanje človeških življenj se je pokazala v nedavnih poplavah in zemeljskih plazovih. Za vzpostavitev sistema je predvidenih 3,5 milijona evrov. Stroški vzdrževanja za obdobje 5 let znašajo 340 tisoč evrov. Sistem naj bi omogočil pravočasno obveščanje prebivalcev o umiku pred naravnimi in drugimi nesrečami, je pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.
Uredba, ki je bila sprejeta na podlagi zakona, določa obveznosti telekomunikacijskih operaterjev v zvezi z vzpostavitvijo in zagotavljanjem sistema obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil na mobilne telefone, tako prebivalk in prebivalcev, ter tudi vseh ostalih, ki se v času naravne ali druge nesreče nahajajo na ogroženem območju.
Pri nas bo vzpostavljen tako imenovani sistem celičnega oddajanja, ki že deluje v več državah Evropske unije. Gre za sistem, ki omogoča pošiljanje sporočil več uporabnikom mobilnih telefonov na določenem območju hkrati. Tega mobilna aplikacija ne omogoča, zato je ne načrtujejo. Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo po uveljavitvi odredbe objavilo javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili operaterji mobilnih komunikacijskih omrežij. S tem se Slovenija približuje direktivi Evropske unije, ki je članicam naložila, da mobilni operaterji končnim uporabnikom posredujejo javna opozorila o nevarnostih.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Knjižnica dr. Marje Boršnik v Borovnici, ki je doslej kot enota vrhniške knjižnice delovala v najetih prostorih župnije, je v preteklih dneh selila svoje gradivo v nove prostore. Lastne, dostopnejše tudi ranljivim skupinam, jim je zagotovila občina. V njih bo knjižnica začela delovati po novem letu. Novi prostori so po besedah vodje enote Simone Stražišar v primerjavi z dosedanjimi v stari hiši na Paplerjevi ulici bolj varni. V njih pa bodo imeli na voljo tudi dobrih 120 kvadratnih metrov več.
Tudi lepša je nova, prostornejša, mislim, v enem prostoru je, ne, pa stopnic ni, tako da sigurno je z tega vidika boljša. Ne. Vsi pa želimo, da bi se čim prej uredil tudi prostor zgoraj, ne, in da se ga nameni za manjšo dvorano, ki bi služila in knjižnici in ostalim občanom oziroma društvom, pa še prostor zraven, mogoče tudi okolica, tako da tukaj je še prostor za določene rešitve, ne, ki bi bile namenjene potem skupnemu dobu. Naša knjižnica je zelo bogata, tako da sicer seveda vsake knjižnici se gradivo tudi odpisuje, ampak trenutno je v knjižnici okrog 33 tisoč gradiva.
Knjižnica je trenutno še vedno zaprta, saj zaposleni urejajo knjižnično gradivo. Selitev so najprej organizirali tudi tako, da so si člani lahko že od septembra dalje izposojali knjige za daljši čas.
Približno 6 tisoč so se jih sposodili in samo v tistem zadnjem tednu so se sposodili več kot si ponovat v celem mesecu, tako da so res pripomogli in tako z veseljem in s hvaležnosti. Eni so se tudi nabrali knjige, tudi so že naprej povedali, ne bomo jih prebrali, ampak enostavno odnesli jih bomo, da bo manj za selitev. Ne. Pa, tako kot sem prej rekla, osnovni šoli pa vrtcu se tudi zahvaljujemo, da so si skupine izposodile razredi in zdaj prebirajo to v šoli. Ne.
Selitev pa je bila tudi zelo posebna, pri njej so poleg številnih prostovoljcev simbolično sodelovali tudi učenci osnovne šole doktorja Ivana Korošca. Pripravili so namreč živo verigo prenosa knjig.
Za nami je poseben dogodek. Mislim, da bo otrokom, šolarjem, osnovnošolcem, borovniške osnovne šole ostal v spominu, mogoče danes ne tako zelo, ampak čez leta se bodo prav gotovo spominjali lepega dne, ko so bili del žive verige, ker knjižnice naseliš vsak dan, vsako leto, ne, tako da lep dogodek je bil. Ne. Malce težav smo imeli sicer najprej z organizacijo oziroma z razvrstitvijo otrok, ampak to pač spada zraven, ne. In na koncu smo napolnili kar nekaj polic.
Pa da opiševa malo za poslušalce, koliko je pa narazen nova knjižnica od stare?
V bistvu smo skoraj na isti ulici, čeprav je križišče, tako da imamo sicer novo ulico, ne, zdaj smo na Zalarjevi, prej na Paplerjevi, drugače pa razlika okrog 300 metrov.
Sodelovala sta tudi ravnatelj osnovne šole Daniel Horvat in župan Borovnice Peter Črnilogar.
Zelo smo veseli nove pridobitve v kraju. Čeprav imamo tudi mi svojo knjižnico v šoli, smo v veliki meri odvisni, oziroma naši otroci so odvisni tudi od teh knjigic, ki jih dobijo v knjižnici, krajovni knjižnici. Tako da smo bili zelo veseli pobude, da se pridružimo selitvi. In seveda veseli, še posebej so bili veseli otroci, da so lahko pri tem sodelovali in na koncu konca spoznavali tudi knjige na tak način.
To je 30-letna, lahko rečem, zgodba, ki se je razvijala. Ja, prišli smo do konca, tako da danes smo upravili simbolični prenos knjig iz stare knjižnice v novo lokacijo, tako da mi smo zadovoljni, predvsem pa zato, da je sodelovala tudi osnovna šola in otroci, da prepoznajo tudi pomen knjig za njihovo učenje in za življenje.
Posebna zgodba te knjižnice je tudi to, da je bila stavba prej trgovina. Pri selitvi je pomagal nekdani lastnik Jože Jurček.
Zelo, zelo sem zadovoljen s tem, da smo se lahko zmenili, da smo ta objekt oddali novemu lastniku, ko bo služil za dobrobit kraja, da bomo jaz s tem pridobil tudi dobrega soseda, tako da lepo bo. Lepo je že in ko bo otvorito, bo še lepše.
Posnetek žive verige učencev in zaposlenih osnovne šole ter občinske uprave si lahko ogledate tudi na naši Facebook strani. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nedaleč od Mariborske koče je v garaži hiše na Hočkem Pohorju na ogled bogata zbirka smuči in druge stare smučarske opreme. Zbiratelj Duško Uršič je v več kot 30 letih zbral več tisoč predmetov, med njimi 350 smuči. Nekateri primerki so stari tudi več kot 150 let. Uršič pojasnjuje, da je na idejo prišel pred približno 35 leti, ko je med zbiranjem drugih starin naletel na stare smuči.
Namen zbirke ni poudarjati tekmovalcev v osnovi. Namen zbirke muzeja je pokazati družben fenomen smučanja, ki je praktično v tem alpskem, severnoameriškem, avstralskem, novozelandskem in južnoameriškem Andi predstavlja neke vrste aktivnost, ki je zaznamovala naše obdobje z vremenskimi spremembami. Smučarija postaja, vidimo to na Pohorju zelo jasno, mogoče nekaj, kar naši vnuki več ne bodo verjeli, da se je to zgodilo, bodo to dojemali kot neke vrste pravljico. Zato je zgolj nekaj primerov tekmovalnega smučanja, ampak tistega ključnega.
Je povedal zbiratelj smuči Duško Uršič. Zgodovinski začetki smučanja segajo v Skandinavijo, v zbirki se nahajajo smuči švedske vojske iz okoli leta 1860. Najstarejše slovenske smuči pa izhajajo z gradu Snežnik.
Zbirka obsega 350 smuči in nekaj malega več in nekaj tisoč predmetov, ki tvorijo ta muzej dost poseben. In je stvar stekla v to smer, da sem jaz preko tega mojega kolega iz Ljubljane in preko teh mreže, te mreže njegovih ljudi, ki so pa česali praktično celo Slovenijo, prišel kar do neke zavidljive zbirke lokalnih smuči. Res je, Slovenija je majhna družba in se to pozna tudi seveda v ohranjanju starih smuči. Ljudje so to preprosto ali zvozili do konca, ali potem skurili, ali vrgli na odpad. Skratka, tega ni bilo. In šele s pojavom interneta sem jaz dobil vpogled v globalni trg. In predvsem v trg ali pa v trge, kjer je veliko število ljudi na določenem področju in kjer se je dogajalo, da so ljudje včasih ali z smučmi, ali z oblekami, ali s čevli, šli enkrat, dvakrat na sneg, ali pa sploh ne. In tako je začela ta zbirka dobivati ob slovenskih posebnostih, ki jih je v zbirki kar nekaj, tudi globalno smučarsko posebnost, kajti v zbirki so smuči, ki obsegajo obdobje od nekako 1860. leta in nekako do 1970. leta, Takrat so namreč smuči postale masovni izdelek.
Je povedal Duško Uršič, ki je ustanovil Društvo za zaščito kulturne, umetniške in tehnične premične dediščine Pohorje. Prispevek o tem, da je na Pohorju možen ogled zbirke smuči in druge stare smučarske opreme, sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v zadnji letošnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.